Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 17-aprel shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini odatdagidek Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi.
O'zbekiston fuqarosi Rasuljon Qo'chqorov Buyuk Britaniyaning Bournemouth shahar mahkamasi tomonidan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurbonbek Bakiyevning 300 ga yaqin tarafdori bugun Jalolobod viloyat hokimligi binosini qo'lga oldi. Polsha poytaxti Varshavada bundan bir hafta muqaddam Rossiyaning Smolensk viloyatida ro'y bergan aviahalokat qurbonlari xotirlanmoqda.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan bir daqiqadan so'ng tanishishingiz mumkin. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. Qozog'iston prezidenti o'z mamlakati Qirg'izistonda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan fuqarolar urushini bartaraf qila olganini aytdi.
По моему приказу Министерство обороны военно-воздушных сил Казахстана направил борт 04
Qirg'iziston sobiq ombudsmani Tursunboy Bakirovli ozodlikka Qirg'iziston yangi hukumatidan xalqning umidi katta ekanini aytdi.
Mumkin hozir Axayevda Bakiyevda yo'q taza saylovlar bo'ladidir. Ishonish bor.
Qozog'istondagi muxolif partiya a'zolari va tarafdorlari Almatida norozilik mitingi o'tkazdi. Shuningdek, eshitirishimiz davomida tinglovchilarimiz qo'ng'iroqlari asosida hozirlangan erkin mikrofon hamda Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir Xayol ruknining yangi sonini eshitishingiz mumkin. Qimmatli tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan dunyo xabarlari bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston fuqarosi Rasuljon Qo'chqorov Buyuk Britaniyaning Bournemouth shahar mahkamasi tomonidan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda xabar tarqatgan Daily Echo nashriga ko'ra, 22 yashar O'zbekiston fuqarosi britaniyalik qizni zo'rlaganlikda aybdor deb topilgan. Ma'lum bo'lishicha, Qo'chqorov o'tgan yilning iyul oyida Bournemouth shaharchasida ishdan uyga qaytayotgan qizga hujum qilgan va uni zo'rlagan. Shaharda o'rnatilgan kameralar esa Qo'chqorovning qiz ortidan ketayotganini yozib olgan va tergovchilar mazkur ashyoviy dalil yordamida jinoyatni ochishga va Qo'chqorovni qo'lga olishga muvaffaq bo'lganlar. Britaniya nashrining bildirishicha, O'zbekiston fuqarosi shahardagi restoranlardan birida ishlagan. Qozog'istonning Olmaota viloyatida esa 19 yashar O'zbekiston fuqarosi noqonuniy ravishda qora va rangli metal yig'ish paytida tuproq ostida qolib ketdi. Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar vazirligining maxsus xizmati o'zbekistonlikni qidirish ishlarini davom ettirmoqda. Bu haqda Olmaotadagi muxbirimiz Dilbek Mavloniy xabar qiladi.
Kecha 16-aprel soat 18:30 o'tganda Olmaota viloyatining Qorasoy tumani Abay qishlog'ida joylashgan Merkurprom karyerida tuproq ko'chishi oqibatida 19 yashar O'zbekiston fuqarosi tuproq ostida qolib ketgani ma'lum bo'ldi. Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha, noxush hodisa paytida o'zbekistonlik yigit karyer hududida noqonuniy ravishda qora va rangli metal yig'ayotgan bo'lgan. 17-aprel kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi O'zbekiston fuqarosini qidirish ishlari davom etayotgani va bunga vazirlikning 15 xodimi, 3 texnika va 2 kinolog jalb qilinganini ma'lum qildi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbek Mavloniy.
Mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurbonbek Bakiyevning 300 ga yaqin tarafdori bugun Jalolobod viloyat hokimligi binosini qo'lga oldi. Ozodlik radiosining Jalolobodagi muxbiriga ko'ra, Bakiyev tarafdorlari bino ichkarisidan qulflab olgan va binoga kirishga hech kimga ruxsat bermagan. Ayni paytda hokimiyat binosi yoniga Bakiyevning qo'shimcha 1000 dan ortiq tarafdori to'plangani aytilmoqda. Namoyishchilar avvalgi hukumatni hokimiyatga qaytarish hamda hozirgi muvaqqat hukumatni noqonuniy deb e'lon qilishni talab qilmoqdalar. Qirg'izistonda shuningdek 7-aprel kuni Bishkek markazida bo'lib o'tgan namoyishlar chog'ida halok bo'lgan 80 shaxs o'limini taftish qiluvchi 3 maxsus tergov guruhi tashkil qilindi. Muvaqqat xalq hukumat yetakchisi o'rinbosari Azimbek Beknazarovning bildirishicha, Qurbonbek Bakiyev hukumatining bir nechta sobiq amaldoriga sirtdan ayblov qo'yilgan va ularga qidiruv e'lon qilingan. Sobiq prezident Qurbonbek Bakiyev ustidan ham jinoyat ishi ochilgan. Bishkekdagi namoyishlardan so'ng mamlakat bo'ylab qayd etilgan talon-tarojlik holatlari yuzasidan ham kamida 200 200 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sobiq prezident payshanba kuni Qirg'iziston hududini tark qildi. Juma kuni esa Qirg'iziston muvaqqat hukumati iste'foga chiqishga oid Qurbonbek Bakiyev arizasining asl nusxasini olganini bildirdi. Shuningdek, kecha rasmiy Washington Qirg'iziston yangi hukumati bilan yaqindan hamkorlik qilishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Havo majlislarida Ozodlik radiosi aziz tinglovchi, siz 17-aprel yangiliklari bilan tanishapsiz. Islandiyadagi vulqondan havoga chiqayotgan kuldan iborat bulut Yevropaning janubiy va sharqiy qismiga tarqalishda davom etayotgani bois Yevropa havo hududi hanuz yopiqligicha qolmoqda. Shu kungacha Buyuk Britaniya, Fransiya, Chexiya, Germaniya, Belgiya, Shveytsariya, Serbiya va Skandinaviya davlatlari o'z havo hududini yopganini bildirgan. Kecha Belarus hukumati ham o'z hududi uzra parvozlarini to'xtatishini e'lon qildi. Birgina 16-aprel kuni Yevropa davlatlari bo'ylab 16 mingdan ortiq parvoz qoldirildi. Parvozlar to'xtab qolgani oqibatida kuniga 200 million dollar atrofida zarar ko'rilmoqda. Polsha poytaxti Varshavada bundan bir hafta muqaddam Rossiyaning Smolensk viloyatida ro'y bergan aviahalokat qurbonlari xotirlanmoqda. 10-aprel kuni ro'y bergan aviahalokatda jami 94 kishi, jumladan Polsha prezidenti Lex Kaczynski, uning turmush o'rtog'i va hukumatning 10 ortiq yuqori martabali rasmiylari nobud bo'ldilar. Bugun ertalab soat 8:56 daqiqa o'tganda Polsha bo'ylab fojia qurbonlari xotirasiga 1 minut sukut saqlandi. Poytaxt Varshavada ertalab boshlangan xotira birda 10 mingdan ortiq kishi ishtirok etib kelmoqda. Yevropa havo hududi yopiq qolayotganiga qaramay, AQSh, Rossiya, Fransiya va bir qator davlat yetakchilari Lex Kaczynskiyning yakshanba kuni bo'lib o'tadigan dafn marosimida qatnashish maqsadida Polshaga borishlarini bildirganlar. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumanayi yadroviy quroldan foydalanish islom diniga mutlaq zid ekanini ta'kidladi. Yadroviy qurolsizlanish masalasiga bag'ishlab Tehronda boshlangan 2 kunlik xalqaro anjuman ishtirokchilariga maktub orqali yo'llagan murojaatda Eron oliy ruhoniysi biz yadroviy qurollar qo'llanilishini harom deb bilamiz deya bildirgan. Xumanayi shuningdek 2-chi jahon urushi chog'ida Yaponiyani bombardimon qilgan AQShni yadroviy jinoyat sodir etgan jahondagi yagona davlat deya atadi. Yaponiyaning Toyota shirkati AQSh va Kanada bozoridan salkam 900 mingta Sienna rusumidagi yengil mashinasini qaytarib olmoqda. Xabarlarga ko'ra, Yaponiya shirkati AQSh bozoridan 600 mingta, Kanada bozoridan esa 270 mingdan ortiq mashinasini qaytarib oladi. Ma'lum bo'lishicha, zaxira g'ildiragini mustahkamlaydigan moslamaning sovuq ob-havo sharoitida zanglashi va keyinchalik g'ildirakning mashina harakatlanayotgan mahal tushib qolishi mumkinligi aniqlangan. Toyota shirkati Sienna rusumidagi mashina egalarini qadar tez fursatda shirkatning ushbu davlatlardagi xizmat ko'rsatish shoxobchalariga murojaat qilishni tavsiya qilgan. Bundan biroz avval texnik nuqsonliklar tufayli Yaponiya shirkati AQSh, Yevropa va Xitoy bozoridan 8 millionga yaqin yengil mashinani qaytarib olgan edi. Pokiston shimol-g'arbidagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti nazorati ostida bo'lgan qochqinlar lagerida ro'y bergan ikkita portlash oqibatida 30 dan ortiq kishi nobud bo'ldi. Salkam 30 kishi tan jarohat oldi. Xabarlarga ko'ra, Kogat shahri yaqinida joylashgan qochqinlar lageridagi birinchi portlash gumanitar yordam olish maqsadida lager hovlisiga to'planib turgan 300 ga yaqin qochqin yonida sodir etilgan. Portlash qurbonlariga yordam berilayotgan mahal ikkinchi portlash sodir etilgan. Mahalliy politsiya boshqarmasi vakili Volid Umarzoy Ozodlik radiosi bilan suhbatda mazkur hujum ortida mazhablar aro ziddiyatlar turgani bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Ma'lum bo'lishicha, portlash qurbonlarining aksari Uroqzoy tumanidan kelgan shialar bo'lgan.
Muhtaram tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdik. Ular bilan sizlarni Avazbek Aliyev tanishtirdi. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini eslatib o'tsam. Qozog'iston prezidenti o'z mamlakati Qirg'izistonda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan fuqarolar urushini bartaraf qila olganini aytdi. Qirg'iziston sobiq ombudsmani Tursunboy Bakir o'g'li ozodlikka Qirg'iziston yangi hukumatidan xalqning umidi katta ekanini bildirdi. Shuningdek, o'ngimizdagi 20 daqiqa mobaynida tinglovchilarimiz qo'ng'iroqlari asosida hozirlangan erkin mikrofon ruknini ham e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosidan dasturimiz mintaqaviy mavzudagi lavha bilan davom etadi. Vashingtonda yadro xavfsizligi bo'yicha o'tkazilgan sammitdan qaytib kelgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 16 aprel kuni Ostonada ommaviy axborot vositalari uchun brifing o'tkazdi. Jurnalistlar bilan muloqot chog'ida Qozog'iston rahbari asosan Qirg'izistonda bo'lib o'tgan voqealar haqida gapirdi. Nazarboyev o'z mamlakati Qirg'izistonda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan fuqarolar urushini bartaraf qila olganini qayd etdi. Mavzu tafsilotini Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Malloniydan eshitamiz.
Vashingtonda yadro xavfsizligi bo'yicha bo'lib o'tgan sammitdan qaytib kelgach, 16 aprel kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ostonadagi Oq O'rda qarorgohida jurnalistlar uchun brifing o'tkazdi. Sammit natijalari haqida gapirib o'tgan Nursulton Nazarboyev bo'lib o'tgan tadbirda Qozog'iston pozitsiyasi xalqaro hamjamiyat tomonidan yuqori baholanganini qayd etdi.
Моё выступление о нашей позиции, начиная с закрытия ядерного полигона Семипалатинского, который является аналогом.
АКШнинг Невада полигоны аналогы бўлмиш Қозоқистондаги Семипалатинск полигонини ёпиш ва ядро қуролдан воз кечишимиз бўйича позициямиз халқаро ҳамжамият томонидан юқори баҳоланди, деди Нурсултон Назарбоев. Qayd etish joizki, Nursulton Nazarboyevning Ostonada bo'lib o'tgan brifing chog'idagi qilgan chiqishi asosan Qirg'izistonda bo'lib o'tgan voqealarga bag'ishlandi. Nazarboyevga ko'ra, Vashingtonda bo'lib o'tgan sammit chog'ida AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Qirg'izistonda sodir bo'lgan tartibsizliklar yuzasidan qattiq xavotir bildirganlar va Nursulton Nazarboyevdan Vashingtonda bo'la turib, Qirg'izistondagi vaziyatni nazorat ostiga olishini so'raganlar. Men Vashingtonda bo'la turib, ertayu kech Bakiyev va muvaqqat hukumat bilan muzokaralar olib bordim. 14 aprel kuni Ostonaga uchib keldim. Bu vaqt oralig'ida esa tunda ham kunduzi ham muzokaralar olib bordim. Qirg'izistonda nima sodir bo'ldi? Gap shundaki, Bakiyev Qirg'iziston janubida tarafdorlari ko'pligiga ishondi. Mitinglar o'tkazdi, uning yonida qurollangan odamlar bor edi. Ilk suhbatimiz chog'ida Bakiyev hukumat uchun oxirgacha kurashishini ta'kidlab o'tdi. Bu esa qon to'kilishdan boshqa hech nimaga olib kelmasligini anglatardi, dedi Nursulton Nazarboyev. Eslatib o'tsak, 15 aprel kuni Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev iste'foga ketishi haqidagi hujjatga qo'l qo'ydi va mamlakatni tark etdi. O'sha kunning o'zida Bakiyev samolyoti Qozog'istonning Taraz shahriga kelib qo'ndi. Ostonadagi brifing chog'ida Qozog'iston rahbari Bakiyevni mamlakatdan olib chiqib ketish va Qozog'istonga olib kelish juda qiyin bo'lgani, avvalgi Qirg'iziston muvaqqat hukumati Bakiyevni mamlakatdan chiqarib yuborish haqidagi Nazarboyev iltimoslariga ko'nmagani, o'z navbatida Bakiyevni ham Qirg'izistonni tark etishga ko'ndirish o'ta mushkul bo'lganini aytib o'tdi.
По моему приказу Министерство обороны военно-воздушной силы Казахстана направил борт 04
Mening buyrug'im bilan Qozog'iston mudofaa vazirligi va harbiy havo kuchlari Qirg'izistondan Bakiyevni olib kelish uchun 04 raqamli bortni yubordi. Samolyotni qo'riqlash uchun biz uning ichiga maxsus tayyorgarlikni o'tagan harbiylarni o'tkazdik. Soat 18dan 30 daqiqa o'tganda samolyot Olmaotadan uchib, soat 19:15 da Jallobodga kelib qo'ndi va soat 20dan 15 daqiqa o'tganda Bakiyev va uning oilasi bo'lgan samolyot Qozog'istonga kelib qo'ndi. Bu operatsiyani bajarish vaqtida bizning uchuvchilarimiz katta xavf ostida edilar. Men ularga o'z minnatdorchiligimni bildirib, vazirga ularni mukofot bilan taqdirlash haqida buyruq berdim. Sababi ushbu operatsiyaning boshidan ular o'z hayotlarini xavf ostiga qo'ydilar. Eng so'nggi daqiqalargacha biz Jallobod yoki O'shga qo'nishimiz kerakligini bilmadik. Uchuvchilar o'zlari yechim qabul qildilar. Bizga O'shga qo'nish uchun ruxsat berishdi, ammo Bakiyev O'shga kelishni istamadi, dedi Nursulton Nazarboyev. So'zi davomida Nazarboyev Qozog'iston Qirg'izistonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan fuqarolar urushini bartaraf etib, Qirg'izistonning janub va shimolga bo'linib ketishini oldini olishga muvaffaq bo'lganini aytib o'tdi. Aytish joizki, kecha Qozoq tashqi ishlar vazirligi 15 aprel kuni mamlakatga keltirilgan Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev hamon Qozog'iston hududida ekanini bildirib o'tdi. Kecha Qozog'iston muxolifatidagi partiyalari davlat rahbari nomiga bayonot yo'llab, Bakiyev uchun Qozog'istonda joy yo'qligi va uni zudlik bilan boshqa mamlakatga chiqarib yuborilishini talab qildilar. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'z mamlakati Qirg'izistonda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan fuqarolar urushini bartaraf qila olgani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor.
+420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Endi dasturimiz tinglovchilar qo'ng'iroqlari asosida hozirlangan erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Ilk suhbatdoshimiz o'zini Abduqahhor deb tanishtirgan toshkentlik tinglovchi, O'zbekistonda uzoq muddatli qamoq jazosini o'tayotgan Rustam Bank nomi bilan ko'pchilikka tanilgan Rustam Usmonov barkamol avlod uchun 60 million dollar berishini va'da qilgani haqida kuni kecha efirga berilgan lavhani eshitib, bu haqda o'z fikr mulohazalarini bildirdi.
Hozirgi kechagi hali Rustam Bank haqida bir gap bo'ldi-yu, shunga shu hali barkamol avlod uchun pul beraman deb kechagina qadi.
Ha, 10 million mamlakatda 50 million tashqaridan beraman degan gapirgan ekan. Nima fikr bildirmoqchi edi shu mavzuda?
Fikrim endi bilmadim, bu tengdosh ekanmizmi, u bilan u bizani davlatga bu ishonib bo'lmaydi, bu mutlaqo. U barkamol avlod deydi, o'zi o'zi urib ketadi bizani o'tirganlar. Mutlaqo ishonib bo'lmaydi.
Endi shu pulni davlatga bersa, davlat shu yoshlarni sog'lom rivojlanish uchun yoki intellektual rivojlanish uchun ishlatmaydi deb o'ylaysizmi bu pulni?
Yo'q, mutlaqo, mutlaqo. Urib ketadi. U gap, u barkamol avlod har narsa jamg'arma tuziladi-yu, lekin u jamg'armadan millionda boshqa, u o'tib ketaveradi har yili, har yili naql oila yili, chollar yili. U mutlaqo ishonib bo'lmaydi, chunki o'zim ko'ryapman bu hammasini. Zanga undan ko'ra uchari ko'chadagi naqadagi u o'l tarqatib olgan 100 million ma'qul chemish. U davlatga berib bo'lmaydi.
Ba'zilar Rustam Usmonovda shuncha pul bor deyapti, ba'zilar uncha pul yo'q, 60 million bu juda katta pul. O'sha paytda bo'lmagan o'zi aslida degan gaplarni ham aytishyapti-ku.
Yo'q, endi bilasizmi, balkim bo'lishi mumkin. Lekin men o'zimga ham shubha bordi. Birinchidan bu gap o'zi bizdan davlatda gapirib bo'lmaydigan narsa deb. Bo'lgan taqdirda ham mayli, xo'p, berdi deydi shu pulni. Yo, bizani amadorlar shunaqangi hali nomardki keyin uni bergan taqdirda ham qo'ymaydida. Agarda xabar bo'lsa buni hamma narsasi olingan, ushali unaqa paytda musodara qilingan, butun hech narsasi qolmagan. Keyin aytadida, ye deydi, hali bekitgan ekansan undan battar qiladi, bu bizdan davlatga tomon yana qaytaraman, ishonib bo'lmaydi mutlaqo.
Rustam Usmonov bilan tengdoshman deyapsiz, o'sha Rustam bankka tanirmidingiz?
Toshkentni ko'rganman, ko'rmasam naq qilmayman. Endi kallal ishlagan odam. U paytda endi birinchi bo'lib chiqdi-yu. Butun bunaqasi yo'q edi unaqa kallali bu odamlar. Ishladi, kallasini ishlatib, pulni qildi. Keyin hali bizani amazonlar mustahkam bo'lgandan keyin birinchidan buni ko'rolmasligi. Endi hozir mayli uniki ham qo'yaveringiz 60 million ekan. Unaqaniki 8 million ani shirsasi bankda qasi yotibdi-yu. Buni kim tekshiradi? Yana ham bordi.
Ha, mana yodingizda bo'lsa 90-yillar boshida mustaqillikni avvalgi yillarida, masalan, o'sha siz yashayotgan Toshkent shahrida bir xonali uy 1000 dollar, ikki xonali uy 2000 dollar, bir to'rt xonali uy 5 uzog'i 6000 dollarga olsa bo'lardi-da. Yodingizda bo'lsa.
Ha, yashang.
Ana endi shundan kelib chiqqan holda o'sha paytda 60 million dollar puli bo'lgan deb o'ylaysizmi? O'sha paytda oyligi 10-15 dollar, 20 dollar bo'lgan paytda Rustam Usmonov 60 million dollar puli bo'lgan deb o'ylaysizmi?
Yo'q, o'ylamayman uni. Bo'lishi mumkin, munchalik emas, chunki u paytda bu juda katta summa bo'lgandi. Bo'lgan, lekin bo'lgan hali bank ochgan o'zi bo'lavoz bor-u, bankga unaqa mablag'siz uni ocha olmaysiz birinchidan. U paytni tenglashtirsa juda katta summa-da bu o'zi.
Men 90-yillar boshini yodingizga solayotganimiz sababi hozir Rustam Usmonov qamoqda o'tirganiga 10 yildan oshdi-da.
Ha, 12 yil bo'ldi mana.
Ha, 12 yil bo'ldi qamoqda o'tirganiga. Demak, 12 yil davomida u pullarga tegilmagan, agar bo'lsa
Shuning uchun men sizdan so'rayapmanki, siz o'zingiz ishonarmidingiz? 12 yil oldin narxlar qanaqa edi-yu, shu summa qanchalik katta pulligini endi tasavvur qilavering.
Endi qarang, u paytdachi dollar kursi ham agarda esingizda bo'lsa, hozir men sizga aytaman. Agarda yanglishmasam 7000 edi. 97-yilda uje 13 mingga chiqdi. 97-yilda 100 dollar o'sha paytda.
Abduqahhor aka, bildirgan fikrlaringiz uchun katta rahmat.
Ah, rahmat, salomat bo'ling.
Jizzax viloyati Baxmal tumanidan ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchimiz Ochil aka 6-8 aprel kunlari Qirg'izistonda sodir bo'lgan zo'ravonliklar va uning ortidan hokimiyat almashgani xususida o'z fikr mulohazalarini tinglovchilarga yetkazishni xohladi.
Bizning bu qo'shni qirg'iz xalqimiz 70 yil kommunizmga erishamiz deb biz o'zbeklar qatori aldandi. Buni oxiri bildik, kommunizm bu xarob ekanligini. Mana undan keyin mana shu demokratiya degan so'z chiqdi-dagin, mana qirg'iz xalqi demokratiya degan bir ikki marta aldandi. Bundan 5 yil oldin akayim aldagan bo'lsa, mana 5 yildan keyin akayimning o'rniga qo'ygan kishi aldadi. Endi hayotda shu narsa ma'lum bo'lar ekanki, haqiqatning tepasiga kelgan rahbar imonli bo'lsa, xalqini vatanini sevadigan bo'lsa, u xalq yashnar ekan, o'sar ekan, unar ekan. Yo'q, bu aldovdan boshqadan keladigani o'zining nafsining orqasidan quvib oshlab olayligi amalda berib, xalqni yana qiynab qo'yib, qandaydir boshqa g'alamis ishlar bilan shug'ullanib, yana oxirida xudoning g'azabiga uchrab yoqib ketar ekan, yoxud masalan yangidan Iroqning prezidentiga o'xshab sot bo'lib osib o'ldirilar ekanda, ma'lum tafsilotlarning hayoti shu bilan oxiri tugar ekanda, shunaqa bo'lib turdi endi. Endi men bu bilan nima demoqchimanki, endi qirg'iz xalqi uchinchi marta aldanmoqchi. Endi o'sha xalq o'zining tepasiga solaydigan rahbarini juda sinchkovlik bilan kuzatib, mana shu diniy olimlarning tavsiyalarini ko'rib, o'qib, o'shalarga binoan bir iymonli, e'tiqodli farzandlarni tarbiya qilgan, hali farzandlarini, qizlarini yarim yalang'ochlik ko'chaga qo'yib qo'yganlar emas, bir tarbiyali, iffatli, hayoli qilib tarbiyalagan, oilasini tarbiyalay olgan kishilarni rahbar qilib qo'yishlarini men albatta qirg'iz xalqidan ham iltimos qilaman, Allohdan shuni so'rab qolaman. Mana qarang endi, demokratiya deydi. Bu demokratiya ham butun hammamizni aldaydigan bir sharoitmi deyman, kommunizmga o'xshaydigan. Agar ertaga kommunizmga o'xshaydigan sharoit bo'ladigan bo'lsa, bular men o'ylayman, yangi demokratiyani o'ylab chiqadimi, yoki bo'lmasa yana bir qandaydir boshqa bir tushuncha o'ylab chiqadimi? Mana bu hozirgi bo'layotgan jarayonlar, mana Qirg'izistonda bo'layotgan qirg'izlarni qarang, demokratiya ham sharob bo'lyapti, 2-3 marta saylanyapti, bo'lyapti, lekin hech amalga oshmayapti. Lekin o'sha xalqini otib, qarang, 80dan ziyod xalq o'ldi. O'sha yerda musulmonlar qanchasi o'ldi? O'zining xalqini o'zi o't ochib, yana uyalmasdan men o'zim saylagan xalqimni otamanmi deb yolg'on gapirib turibdi. Bu bugungi o'sha prezidentlarga nima odat bo'lib qolgan, o'zi kimatni sen otmasan o'sha 81 kishini. O'sha Qurbonbek Daqiyevni endi qarang. Eng qizig'i o'shanday zolim o'zining xalqini otib qochib ketgan bir muttahamni Rossiya, Amerika kabi davlatlar taloq berib, uni yana o'zining quchog'iga oladi. Bu qiziq dunyo ekanku. Nima ular o'shanday zolimlarni qo'yib, bu yerdagi musulmon xalqlarni butunlay xonavayron qilishmi? Nima ularning niyati? Endi mana shu sizlar, mana shu bizlarning fikrlarimizni eshitib, shunchalik xalqqa yetkazuvchilik sizlarga katta rahmat aytaman. Ishlaringizda omad. Rasul qirg'iz xalqiga Allohdan nazarni parvardigardan so'rab qolamanki, meni diyonatli bir iymonli kishini boshliq qo'yishini Allohdan so'rab qolaman. Rahmat sizlarganingiz uchun.
Ochil aka, aytgan fikrlaringiz uchun sizga katta rahmat.
Mayli, xo'p, salomat bo'ling.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan. O'zini Ilhomjon deb tanishtirgan yigit 6-8 aprel kungi tartibsizliklardan so'ng yangi hukumat mamlakatda asta-sekin tartib o'rnata boshlaganini aytdi.
Mana Bakiyev ketdi, bizdan tinchlik yo'q qoldi. Endi hozir bu yerda uni ukalari qolgan. Oshlarni ushlash arafasida yangi hokimiyat odamlar kelib Jalolobodda kurishibdi. Hozir yangilarimiz shu.
Xalqi kayfiyati qanaqa endi?
Kayfiyat yaxshi, hamma ish bilan ovora. Militsiyalar ishlayapti, g'ayilar ishlayapti ko'chalarda. Ilgi tushib qoldi-chi 2 kunda.
6-chi, 7-chi, 8-chi aprel kunlaridagi tartibsizliklar do'konlardagi ta'minotga, bir bozorlardagi narxlarga bir ta'sir etdimi?
Yo'q, hozircha ular bizda Jalolobodda ta'sir etmadi. Narxlar ashi bo'yicha ko'plar endi Bishkekda bo'ldi bular. Bizda mitinglar ko'p bo'ldi, lekin Madorsova degan narsalarga yo'l qo'yilmadi.
Chegaralar yopildi, qo'shni davlatlar bilan, masalan, O'zbekiston bilan yopildi, Tojikiston bilan yopildi, Qozog'iston, yanishmasam, bir tomonlama chegarani yopdi. Xitoy bilan chegara yopildimi yo'qmi o'sha tartibsizlik paytida?
Ha, yopilgan ekan. Hozir juda katta yopilgan Xitoyniki. O'zbekistonnikini o'zingiz bilasiz. Umuman u yoqqa kirish mumkin emas. O'zbekistondan quvib chiqyapti Qirg'iziston fuqarolarini.
Chegaralarni yopilgani Qirg'iziston ichidagi ijtimoiy vaziyatga, shu ta'minotlarga ta'sir etmadimi?
Albatta, juda katta ta'sir qiladi bular. Bu inqilobdan oldin anchagina o'tib turardik, savdo aloqa bo'lib turardi, lekin yopiq, shunda ham yopiq edi. Hozir umuman yopiqda endi.
Yopiq bo'lsa, ta'minot kelmayotgan bo'lsa, mahsulotlar o'tmayotgan bo'lsa, biron bir mahsulot taqchilligi kuzatilyaptimi?
Yo'q, hozircha kuzatilmayapti, chunki olib o'tadiganlar hozir ham bor ekan, anchamuncha olib o'tishyapti. Endi asosan bizga O'zbekistondan keladi-da.
Odamlarni yangi hukumatdan umidlari qanday?
Yangi hukumatdan umidlarimiz endi korrupsiya qilishmas degan niyatlarimiz bor. Bu xalq o'ylaydigan, xalq qiyinchiliklari bilan bir kelishadigan, xalq bilan uchrashib, tez-tez xalq ahvolini xabarlab turadigan hokimiyatlar bo'ladi degan umidamiz endi.
6-8 aprel kunlaridagi voqealardan keyin Jalolobodda viloyat hokimi o'zgardimi yo'qmi?
Ha, viloyat hokimi o'zgardi. Yangi kuni yana boshqa saylandi. Jambek, Yusufbek Jambek.
Ya'ni 10 kun ichida necha marta hokim almashdi?
Bu ikkinchisi.
Buni kim sayladimi, tayinladimi? Qana qilib yangi hokim bo'ldi?
Yangi hokimiyatdan saylandi-da, el saylagan. Bu Yusufbek Jambek oldin ham ishlagan edi, yaxshi inson edi. Ko'p ishlar qilgan edi. Shu odam qo'yildi-da yana o'rniga.
Ilhomjon, sizga katta rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun.
Rahmat sizlarga.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Manzilimiz quyidagicha.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytrolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudoq eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
O'zbekiston fuqarosi Rasuljon Qo'chqorov Buyuk Britaniyaning Bormund shahar mahkamasi tomonidan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning 300 ga yaqin tarafdori Jalolobod viloyat hokimligi binosini egallab oldi. Polsha poytaxti Varshavada bundan bir hafta muqaddam Rossiyaning Smolensk viloyatida ro'y bergan aviahalokat qurbonlari xotirlanmoqda. Yevropa havo hududlari Ispaniya Islandiyadagi vulqon tufayli samolyotlar parvozi uchun hanuz yopiqligicha qolmoqda. Eshitganingiz 17 aprel kungi dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. 17 aprel kuni Qozog'istonning Olmaota shahrida muxolifatning ruxsat etilmagan mitingi bo'lib o'tdi. Muxolif partiyalar hukumatning muxolifat a'zolari va tarafdorlari mitinglar o'tkazishiga ruxsat bermayotganiga ular o'z noroziligini bildirdi. Mazkur tadbir huquq-tartibot organlarining kuchli nazorati ostida o'tkazildi. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy yo'llagan lavhada.
Bugun Qozog'istonning Olmaota shahrida muxolifatdagi Azad Sotsial-demokratik partiyasining sanksiyalashtirilmagan mitingi bo'lib o'tdi. Bugungi norozilik aksiyasi o'tkazilishiga esa Qozoq hukumatining muxolifatchilarga miting o'tkazishiga ruxsat bermayotgani sabab bo'ldi. Aniqlanishicha, bugungi miting davomida muxolifat Qozog'istonning Rossiya va Belarus bilan bojxona ittifoqi tuzishiga qarshilik bildirgan. Hukumat muxolifat talablariga quloq solmagan kezda mamlakat bo'ylab sanksiyalashtirilmagan mitinglar davom etishi aytib o'tilgan.
Demokratiyalik kuchlar, oppozitsiyalik partiyalar biz hech qanday qon to'g'isga, ko'tarilishga chaqirmay biz aytib o'tirmiz.
Demokratik kuchlar, muxolifat partiyalar xalqni qon to'kilishi yoki hukumatga qarshi ko'tarilishiga da'vat qilayotgani yo'qmiz. Biz shunchaki hukumatga o'z talablarimizni bildirmoqchimiz. Jumladan hukumat iste'fosini talab qilmoqdamiz, dedi Azad Sotsial-demokratik partiyasi raisi o'rinbosari Marjon Aspandiyorova. Qozoq muxolifatining bugungi mitingi huquq-tartibot organlari xodimlarining kuchli nazorati ostida bo'lib o'tdi. Ammo Marjon Aspandiyorova bugungi miting o'tkazilishiga huquq-tartibot xodimlari to'siq qo'yganlari, partiya raislari miting o'tkazilishi muxolifat uchun yomon oqibatlarga olib kelishi haqida Olmaota shahar prokuraturasidan ogohlantirish olganlarini ta'kidlab o'tdi.
Вчера действительно в течение всего дня в нашем офисе ОСДП АЗАД находились три, не один, не два, а три сотрудника прокуратуры. Они принесли именные предписания или разъяснения на имя Абилова, Туяхпая Косанова.
Кеча кун давомида офисимизда прокуратураның 3 ходымы болды. Ular partiya raislari Bolat Abilov va Jarmaxon Tuyoqboy hamda matbuot kotibi Amirjon Qusanovdan odamlarni mitingga olib chiqmaslikni talab qildilar. Eslatib o'tsak, o'tgan shanba kuni ham Olmaota markazida muxolifatning sanksiyalashtirilmagan mitingi bo'lib o'tgandi. O'shanda mitingning 4 ishtirokchisi politsiya xodimlari tomonidan hibsga olingandi. Olmaota shahar hokimligi muxolifat vakillariga Qirg'izistonda sodir bo'layotgan tartibsizliklar bois Qozog'istondagi vaziyatni ham keskinlashtirmaslik va shaharda vaqtinchalik mitinglar o'tkazmaslikni talab qilgandi. Aprel oyida Qozog'istonda muxolifatning yana bir qancha norozilik aksiyalari bo'lib o'tishi ma'lum bo'ldi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
17-aprel kuni Qozog'istonning Olmaota shahrida muxolifatning ruxsat etilmagan mitingi bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir huquq-tartibot organlarining kuchli nazorati ostida o'tkazildi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. So'nggi haftada Qirg'izistonda bo'lib o'tgan 6-7-8 aprel kungi voqealar Ozodlik radiosining asosiy mavzusi bo'lib keldi. Internet saytimizda ham, ya'ni 3w.ozodlik.org saytida ham tinglovchilarimiz va mushtariylarimiz tomonidan bu mavzu keng muhokama qilindi va shu kungacha muhokama qilinmoqda. Internet saytimizga sharh yozib qoldirgan bir qator tinglovchilarimiz Qirg'izistonlik taniqli siyosatchi, Qirg'iziston sobiq ombudsmeni, Erk partiyasi va Musulmonlar ittifoqi harakati raisi Tursunboy Bakir o'g'lining ayni paytdagi faoliyati bilan ham qiziqib, u haqda ma'lumot berishimizni iltimos qilganlar. Shu munosabat bilan Tursunboy Bakir o'g'li Bakiyev hukumati tomonidan tazyiqqa Ma'lumki, Tursunboy Bakir o'g'li Bakiyev hukumat tomonidan ta'ziq qilingan va mamlakatdan siyosiy surgun qilingan shaxslardan biri edi. 12-aprel kuni Qirg'izistonga qaytgan Tursunboy Bakir o'g'li bilan uchrashgan muxbirimiz Elmurod undan tinglovchilarimizni qiziqtirgan savollarga javob oldi. Hozir Tursunboy Bakir o'g'li bilan o'tkazilgan muloqotni e'tiboringizga havola qilamiz.
Biz internet saytimizga tinglovchilarimiz juda ko'p sharhlarni yozib qoldirishyapti va mana shu sharhlar orasida siz to'g'ringizda ham juda ko'p savollar berilgan. O'sha savollardan birida Tursunboy aka hozir qayerda, nima bilan shug'ullanyapti? U kishining keyingi taqdiri haqida hech narsa eshitmay qoldi deyilgan. Shu haqda
2007 yili qaytishi xizmatdan ketgandan keyin 2 yil uyda o'tirdim. Ilk partiyasining ishlarini olib bordim. Bundan tashqari Qirg'izistondagi musulmonlar qo'shini tuzdim. Musulmonlarning huquqini himoya qilish uchun. Keyin prezident saylovi yaqinlashganda men o'zim ilk partiyasi bilan va musulmon tashkiloti bilan mitinglarda uchrashganda 2008-2009 bultir edi. Meni qamashib, ustimdan jinoyat ish qo'zg'ashib, qism ko'rsatishib, menga ham aytishdi. Öz ölümünüz, intikamlarda ölüyünüz, sizi aşağıya ettiğiniz, sizi Müslüman davetli cüneti yaptınız. Geçeceğiz, hız gidiyor, yuvamızı özüyüzden, karnaşı özüyüzden, hemenimiz özü yok kılığımızda, bu şuna gepti bugün.
Tursunboy'a gelmek siz ki, yenge bir yılını, şu Malayziya'da ilçe sıfatıyla ötkizgensiz ve bizi internet saytımızda gelgen yana bir saval, siz özünüzle siyasi faaliyetinizde bundan kendin devam ettiniz mi ve bu yönelikte kendi rejeleriniz var?
Shu gacha Aqayev bilan Bakiyev bilan prezidentlikka chiqib nomzodligimni ko'rsatib, bilasizmi, g'alaba qilish qiyin. Sababi mumkin shayton o'yinlar kuchlik. Mumkin hozir Aqayevda Bakiyevda yo'q toza saylovlar bo'ladidir. Ishonch bor.
Adolatli saylov bo'lishiga ishonchingiz.
Ishonch bor, sababi qirg'iz xalqini ko'rdingiz. Bular chidaydi, lekin bir kun kelganda chidamay hammasini tushiradi xizmatdan qirg'iz xalqi. Shuning uchun men o'ylaymanki, hozir shayton o'yinlarga, palit o'yinlarga yo'l bermaydi xalq. Hozir vijdon birinchi o'rinda turibdi bu yerda.
Endi yana bir savol, mana navqat voqealaridan o'zingiz xabardorsiz, hozir 30dan oshiq odam mana shu voqealar bo'yicha qamoqda yotibdi. Va legendorlarning aytishicha ularning asosiy qismi nohaq qamalgan odamlar. Yangi hukumat, jumladan Rusman bilan ishlagan Rusmanbek Bakir o'g'li mana shu navqat voqealarida qamalganlar muammolarini ko'taradimi, ularni ozod qilish yo'llarini izlaydimi degan.
Albatta, aytishicha bugun erta bilan shu vaqtincha turgan davlatga bizning xatimiz ketdi, Erk partiyasi nomidan. Bu navqat voqeasida qamalganlarning hammasini ozodlikka chiqarish bo'yicha. Men ashu paytda aytgan edim, bu musulmonlar qamaldi. Musulmonlar ham chidamay hokimiyatga qarshi chiqib, bular ham ashu ozodlikka kurashgan edi, lekin ular hammasi qamoq solishgan. Shuning uchun ularni ozodlikka chiqaringlar deb bugun xat ketgan. Inshaalloh javobni kutyapmiz.
Tursunboy aka, bugungi kundagi Qirg'izistondagi siyosiy vaziyatni qanday baholaysiz?
Lekin men az xafa bo'lgan yerim, nima uchun Qirg'izistondan eski rahbarni chiqarib yuborishdi. Men gaplashgan edim. Menga shartilarda aytinglar, men borib, mana kecha ham Qirg'iziston televiziyasiga ochiq chiqdim, Janubiy Qirg'izistonga borib, tuz prezidentni gaplashtirib, uni alnamoshasini topshirgizib, ukasini sotga tortib, o'zini ham sotga tortib, sabab shuncha odam o'lib ketdi. Ushga men jo'nayapman deb chiqib ketsam, Qorabog'ga yetganda xabar keldi, Qozog'istonga uchib borishdi. Men o'ylaymanki, bu ishni o'ylanib qilish kerak edi, sababi xalq hozir ochiq sotni kutyapti. Jinoyatchilar jazolanishi kerak edi. Shuning uchun men o'ylaymanki, o'sha yerda xato ketdim deyapman-da yangi davlatdan. Toza odamlar oliy kengashga kelsa, hukumatga kelsa, prezident bo'lsa, Qirg'izistonning kelajagi shunda bo'ladi. Agarda eski shayton yo'llarga burilsa, xalq buni chidamaydi, yana bir marta suradi davlatni.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga. Chodir xayol ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq
qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayolning bugungi mehmoni Xorazm xalq laparlari ijrochisi Iroda Iskandarova. Iroda Iskandarova, xush kelibsiz studiyamizga. Siz yaqinda bundan 100 yil burun Ojiza xalpa ijro etgan bir qo'shiqni qaytadan ijro qilibsiz. Dala chetiga ekilgan qovoqlar haqidagi qo'shiq. Ana shu qo'shiqdan bir parcha eshitish bilan suhbatni boshlasak, agar iloji bo'lsa, demak, marhamat.
Aytaveringmi?
Ha, gapiring, marhamat.
Eshita boraman deb peshinda bordim. Eshita boraman deb peshinda bordim. Xolva samat bilan oqshomlab qoldim. Yarim oqshomdan so'ng pushaymon etdim. Hech kim aqlsizning yori bo'lmag'ay. Hech kim uchimiz beneyron olmag'ay. Hech kim aqlsizning yori bo'lmag'ay. Hech kim uchimiz beneyron olmag'ay.
Bu qo'shiqni endi bir xorazmliklar tushunadi endi. Boshqa Farg'ona vodiysi, Toshkentda sizlarga bir mazmunni tushuntirib bering, nima haqidagi bo'lyapti bu gaplar?
Endi bu shu Xivali xonlik davrimdan, endi Xivadan Xonqaga mehmon bo'lib boradilar. Shu vaqtimda yozilgan she'r, bu Ojizaning she'ri, Ojiza yozadi buni. Shu sharoitdan kelib chiqqan so'zlari o'zi she'r etib yozib, Ojiza xalpa shuni kuyladi. Musiqaya qo'yib.
Sizdan oldin Ojiza aytgan endi. Ojiza bilan sizning orangizda 80-90 yil farq bor-da. O'rtada kim aytgan?
Albatta, bu ustozlarimiz, ustozi bular. Biz eshitganimizni aytamiz-da. Endi meni ustozim xalpachilik janri bo'yicha bu onam bu. Buni ko'pchilik yaxshi biladi. Endi shu onamdan bilgan narsalarimda bu.
Yana bir kichkina bir parcha aytib berasizmi? Bir qiziqarliroq joyida mana shu qo'shiqni. Ojiza kuylagan qo'shiq.
Hozir bu palovkadini bu birinchi qismida, hozir ikkinchisini aytib beraman. Bom shu shu davrdagi aytilgan ashular bom shu palovkada to'g'risinda. Chenini palovkada ekibsiz, shu yerni unma qo'yib dunyo mana ketibsiz, dunyo mana ketibsiz. Endi bu paxtada yana bizani uzalimiz shu Xorazmda paxta chelini, paxta atizlikni chelini ne keladi kadilar.
Shuna
o'zi sevgan yori shu o'zini rafikasi aytadidan shu paxta chelini palovkada dunyo mana ketibsiz. Bimgarilib ketsa bizni xo'jayinga hazillashib aytgan so'zi bu.
Endi bu kada deganimiz endi qovoq deganini tushuntirib qo'yishimiz kerak. Endi adabiy tildagi.
Xorazm tilida kada deb aytiladi. Adabiy tilda qovoq deb aytiladi.
Endi xorazmchada kada degani endi bu sevgili yor degan ma'noni ham bildiradi. Shunaqami?
Endi bu zamonaviy tilda. Yozlarda zamonaviy tilda endi shuni ma'noni ham bildiradi, lekin aslida bu qovoq hisoblanadi, yeydigan kada. Palov kada bor, oddiy kada bor. Yiladon, masalan.
Endi bu qo'shiqni masalan Xorazmda, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston, Buxoroning bir qismida tushunishadi har holda so'zlarini. Endi Farg'ona vodiysida, Toshkentda aytdingizmi, qanday qabul qildi tinglovchilar?
Tinglovchilar juda ham yaxshi qabul qildi. Endi ozgina bo'lsam so'raydilar, "Nima degan bu kada degan?" Shunda tushuntirasiz, bu qovoq deb aytiladi. Shu shirin bir taom shu o'qata solib yeydigan. Shu deb tushuntiriladi, masalan so'rog'ani, masalan klipa chiqqandan sizdan oz qanaqa buni, misol Xorazm tilida aytgansiz buni, manasini tushirib tarjima etib bering deganda men tushuntirganman shuni. Paxta otib kelini, misol dalaga paxta ekilganda o'sha yoniga atrofiga misol qovoq ham ekiladi. Shunaqa dalalarda shunaqa nimasi bor o'zi ekiladigan. Qovun ekishi mumkin, tarvuz ekishi mumkin. Ish qatorda misol qovoq ham ekishi mumkin. Shu ma'nodan chiqib kelgan holatda bu she'r yozilgan.
Endi boshqa bir ma'nosi yo'qmi buni? Ya'ni gap tagida gap bo'ladi-ku Xorazmda masalan, ko'p eski laparlarda o'sha sevgi, muhabbat, ishqiy munosabatlar yashirin bo'ladi, oddiy jumlalar tagiga degan gap bor-da, folklorshunoslar aytishicha.
Hazil laparlar ham bor. Misol hazil nimada aytilgan? So'zlari hazil, masalan, tengda gap qo'yib aytilganlar ham bor, lekin bu hazil desa ham bo'ladi, masalan, ikkinchi hozir aytgan shularni buni hazil toifada desa ham bo'ladi, chunki o'zini yorini erkalanib yomon ketibsiz-ku deb aytganda shuni endi shu nimadan ogoroddan kelavermaydi, shu hosili yaxshi bo'lishi uchun har yil Her günü şu azından yırtılıp geçeçe misal delede buladı. Şu delede misal paktasını karıydı. Tarvuz ikken bize tarvuz, kon ikken bize kon, kavak ikken bize kavak, şu kavak karşına. Şimdi şuna hazırlaşıp uzun ömürde yoldaşı etedi. Ya man gitmişsiz bu. Şimdi,
yani menge karamazsan o şey deledeki işler bile bent olup kaldınız diye ben o da.
Ha, ben şimdi de delede köp işlerle bent olup kalmam. Üyde yarınızdan bir yandan bir nezer taşan. Degen ben abi hazır koşup bu.
Bana irada İskenderova bilan suhbatlashayapmiz. Iroda İskenderova o'tgan asrning 90-yillarida Iroda Xalpa nomi bilan, demak, Xorazmda ancha mashhur bo'ldi. Keyin poytaxtga keldingiz, qaysidir ma'noda shu O'zbekistonni rok musiqachisi Davron G'oyib bilan hamkorlik qildingiz. Keyin mana Toshkentda yashayapsiz. Hozir ham o'sha Xorazm xalpachilik yo'ldan boryapsizmi yoki zamonaviy bir nimaga o'tdingizmi?
Shu xalpachilik yo'nalishimdan boryapman. Shu onamdan, ustozim bo'lmoqchi, onamdan hozirda yana bizda plastinkalar bor, nimalar bor shu. Eski xalpa yo'nalishlarini yanada chuqurroq o'rganib, yana aytilmagan ashulalarni qidirib topib, hozir yanada shu ashulalarni aranjirovka qilib, yana xalqqa taqdim etmoqchiman. Hozir mana yangi ashula yozyapmiz. Yetib ko'rmabsiz, Durvodikni Katrindan. Shuning bom bir hazil toifada hazil nimada.
Endi shuni tushuntirish beraylik. Durvodik bu menimcha Xazarasdagi bir kichkina bir qishloq bo'lsa kerak, a?
Shu Xazarasda emas, bu Xonqa tumanida, Durvodik degan tumani bor.
Durvodik Xonqada, Xonqadagi bir tuman, Durvodik degan kichkina tuman va demak u yerda qanaqa patir dedingiz?
Qatlama patir. Endi bu o'z har bir yerni o'zini yarasha, o'zini taomlari, o'zini yopadigan non udumlari bo'ladi. Bizda masalan shu yerda Xonqada o'zini bir Durvodik patirini yemasiz deydi. Somsasi ham boshqacha. Bular umuman boshqacha pishiradi. Endi har yerni o'zini yarasha, o'zini chiroyi, o'zini shirin ta'mi bor, lekin shu endi shuning bom hozir nimada yozilgan shu Durvodikni patirini yemabsiz, Xorazmga kelib Durvodikni patirini yemabsiz, Xorazmga bir mehmon bo'lmabsiz, shuning degan joylari bor, Xorazmni Durvodikni patirini yemabsiz.
Endi qanday bo'ladi bu patir, Durvodikni patiri, bir ta'rifini beringchi.
Endi patir degani bu qatlama patir, har bir aytaman Samarqanddan misol, Toshkentda o'zini hamma joyda o'zini yarasha o'zini qatlama patiri bor. Endi buni misol bu qatlama patirini mana go'sht solinadi maydalanib, bunda yog'i solinadi maydalanib, piyoz solinadi, pomidor solinadi, shunday qilib tandir yopiladida. И istiqolim desangiz, bu ham to'yimli, ham juda ham shirin.
Pitsami bu? Pitsaga o'xshagan narsa menda.
Pitsaga o'xshagan narsa. Lekin dum ta'mi misol qatlama patir hammada non o'xshab chiqsa, bu qip qizil bo'lib chiqadi. Qip qizil pomidor qo'shiladida buni. Go'sht ham, yog' ham bor. Ovqat yeganning bolasida.
Durvodikni patiri. Endi yana o'zingizni mashhur qilgan yana bir qo'shiqlardan, yana zamonaviy qo'shiqlardan ham bir hikoya qilib berasizmi tinglovchilarimizga?
Birinchi shura kelib Toshkentga kelib tanitirgan shular bu Xayr yorim. Keyin Sevar edim. Bu lirik shular Sevar edimni ustozim Nasib Abdullayev estradni yo'nalishda ustozim Nasib Abdullayevani yo'nalishida kuylaganman.
Demak, Sevar edim degan qo'shiqdan bir parcha kuylab bersangiz, iloji bo'lsa.
Sevar edim seni azizim, uchrashganda bo'lar edim lol, topilmasdi kerakli so'zim, guvoh edi munis majnun tol. Sevar edim seni azizim, uchrashganda bo'lar edim lol, topilmasdi kerakli so'zim, guvoh edi munis majnun tol.
Endi Xayr yorim degan qo'shiqdan ham bir parcha aytib bersangiz.
Xayr yorim, unutgin borim, mendek sadoqatli yor topolmaysan. Xayr yorim, unutgin borim, mendek nazokatli yor topolmaysan.
Bu yerda kimga qarab aytilgan endi bu qo'shig'ingiz? O'sha Davronbek G'oyibovga aytilmaganmi mabodo?
Yo'q, yo'q. Bu she'rni o'zi yoqqan, lekin men boshqalarni hech kimga qaratib aytmaganman. Endi misol hozirgi yoshlarimizni talabiga ham javob berish kerak-ku. Yoshlarimizga hozir misol sevgi muhabbat to'g'risini qancha ko'p aytsangiz, shuncha yoqadi. Chunki yoshlik paytida baribir hamma sevgi kuchli bo'ladi-da. Lekin u katta bo'lgandan keyin, o'zi yoshingiz katta bo'lgandan keyin faqat sevgi muhabbatni farzandlaringizga berasiz, oilangizga berasiz. Yosh paytida faqat sevgi muhabbat, masalan, yoshlar orasida bilasiz mana, erkak bilan qiz orasida misol bu sevgi muhabbat bo'ladi. Şuna yarasa indi şuna aşılıla etkimizi.
Doğru.
Lekin duruğa karat bakmam aşılıla.
Doğru, doğru. Ben erkek bilen ayol ortasında elbette sevgi muhabbet buladı. Şimdi farzantları sakta yapıp verin. Tinglo açılarımızga.
Farzantlarım Parizoda Xon, Bigzod Xon. Hozir ikkalasi ham maktabda o'qiydilar, hali kichkina. Ikkalasi ham san'atga juda ham qattiq qiziqadilar. Endi xudo xolasa kelajakda niyatlarim bor, xudo xolasa shu san'at sohasiga shu farzandlarimni ham xudo xolasa o'qishlarga kirgizib, san'at sohasida o'zim xudo xolasa yordam beraman san'atga chiqishiga. Shuning niyatlarim bor.
Hozir nima bilan bandsiz? Biror joyda ishlaysizmi? Iroda Iskandarova degan ism tez-tez televizorda ko'rinadi, lekin qiziqishadi, qayerda ishlaysiz? Biror bir ansambldamisiz?
Men ansambldaman, Minobaronda qurolli kuchlar ansambli bor. Shu yerda mana 9 yil bo'ldi. Yakkaxon xonanda bo'lib ishlab kelyapman hozir. Shu yerda ishlayman. Endi o'zimizda adoda aytiladi, qurolli kuchlar ansambli.
O'zbekiston Mudofaa vazirligi qurolli kuchlar ansambli. Ansambl nomi nima?
A?
Ansambl nomi nima?
Ansambl nomi yo'q, qurolli kuchlar ansambli.
Qurolli kuchlar.
Qurolli kuchlar ansambli.
Endi harbiy vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlarni ham aytayapsizmi? Endi har holda qurolli kuchlar.
Ha, ofitserim aytganman. Ofitserim haqida shuni aytganman. Bu ham mashhur bo'lgan, juda ham vatanparvarlarimizga juda ham yoqqan hammasini.
Bir aytib bering-chi, ozgina bir kichkina bir parcha o'sha ofitserim degan qo'shig'ingizdan.
Meniki siz baribir jonu jahon yolg'izim, meniki siz baribir ofitserim azizim, meniki siz baribir jonu jahon yolg'izim, meniki siz baribir ofitserim azizim. Shuna qashlaytganman hamma ofitserlarga, askarlarga juda ham yoqqan. Mana qurolli kuchlar ansamblida ishlab ko'p gastrollarda, ko'p konsertlarda bo'lamiz. Voyenniy chastlarga borib mana soldatlarimizga, askarlarimizga, yosh askarlarimizga birinchi bo'lib konsertga borsam shu ashulani aytaman, hammasi maza qilib o'ynab yaxshi qabul qilishadi shu ashulani, yaxshi ko'radilar shu ashulani. Ba'zi joylarda aytmay qolsam, ofitserimni aytib bering deb turadilar. Shuning uchun bu ashulam bilan faxrlanaman, chunki hamma yoqqan, ham mashhur bo'lgan shu ashulam.
Irodaxon, bu savolni barchaga beramiz. San'atkor katta-katta parvozlar qiladi va keyin ozgina unutilish pallasi ham bo'ladi. Siz Iroda Xalpa bo'lib chiqqaningizdan keyin biroz ozgina unutilib ham ketgandek bo'ldingiz o'rtada. Keyin hozir yana chiqyapsiz. Ya'ni nima o'zi bu? Parvoz, yulduz bo'lib porlash va ozgina tomoshabinlar nimasidan nazaridan chetlashish. Bu nima, qanday his qilasiz mana shunaqa holatlarni? Nima bo'ldi o'zi? Nima uchun o'rtada bir ko'rinmay ketdingiz?
Endi buni bilasizmi, sababi ko'p bo'ladi. Chunki misol oilaviy sharoit to'g'ri kelmay qolishligi mumkin. Men misol chiqqanimdan keyin to'g'risi oilaviy sharoitim qo'ymagan shunga. Turmushga chiqqanimdan keyin ozgina san'atimda tanaffus qilgan. Keyin mana xarakterimiz endi bir-birimizga mos bo'lmagan, 5 yil turmush qurdik. Endi bir-birimizga to'g'ri kelmaganmiz bizda. Endi bu
Davron G'oyipov bilan turmush qurganingiz aytasiz.
Endi bu hayot, bundan hech qachon misol buni Davron G'oyipovni ham ayblamayman, men o'zimni ham ayblamayman. Bu hayot, men bilmayman hozir kimdaligini, lekin o'ylaymanki, baribir ham hamma narsa ilohdan. Hamma narsa Allohdan deb o'ylayman. Balkim yaxshilikqa bo'lgandir deb o'ylayman menimcha-da.
Ha, shuni so'ramoqchi edim, mana Carnegie degan bir amerikalik bir olim bor, mutafakkir, u aytadiki, agar senga limon berilsa, undan limonat yasagin deydi. Ya'ni mana shu mushkullikdan ham xayr ko'radigan odamlarga qarata aytilganda, mana shu 5 yillik munosabatingizdan chiqqan xayr nima?
Endi men bilasizmi, shu 5 yil ichida ozgina bo'lsa ham deyman, hayotni o'rgandim, dunyoqarashim baribir o'zgardi. Endi shu paytlarda Xorazmda vaqtimda endi baribir xalfachilik yo'nalishida chiqqanman endi men. Endi umuman boshqacha, u paytda boshqacha xarakterda edim. Xarakterim umuman boshqacha edi. Keyin shu turmushga chiqqanimdan keyin umuman o'zgardi. Endi ajrashib ketganimizdan keyin buyonini bundan-da yanada o'zgardi xarakterim. Juda ham chuqur hayotni tushunadigan bo'ldim, tasvirni. Odamlar bilan nima deydi, odamlar bilan muloqotni o'rgandim. Hayotda qiyinchiliklarni shu yillarda boshimdan o'tirdim desam hech xato bo'lmaydi, chunki san'atda yurib birdan san'atdan qolib ketsangiz, bu eng san'atkorga eng qattiq zarba bu. Men shuning deb o'ylayman, chunki men ham hayotimda shuning bo'lgan. San'atga chiqasan deb shuni shu ma'noda to'y bo'lgan, lekin san'atga chiqmaganman. Menga katta dars bo'ldi bu, chunki san'atni hech qachon men misol hammadan ustun, hamma narsadan oldinda qo'yaman san'atimni.
Hozir biror bir unvoningiz bormi? Masalan, Iroda Iskandarova desak?
Yo'q, endi hozir harakat qilyapmiz, xudo xolasa eshitib qolasiz.
Hayya.
Harakat qilyapmiz. Xolos. Endi mana hozir o'tgan yil dadam o'tib qoldilar. Yana ozgina 1 yil ozgina tanaffus qilib turdim. Chunki odamlar bu ham bir qattiq ta'sir qiladi. Endi ota-ona merosku, lekin baribir umuman hozirgacha ham baribir misol o'sha narsani baribir xayolimdan ham ketkiza olmayman. Menga bu yilda bu narsa menga juda ham katta nima bo'ldi, zarba dedi. Katta menga yo'qotish bo'ldi. Chunki men eng yaqin odamlarim ota-onam edi. Meni eng poddeshka qilib turadigan ham mana ota-onam. Shularni kuchi bilan, shularni maslahati bilan men shu darajaga yetganman. Boshqa hech kimdan yordam bergan emas. Avvalan bu Alloh taolaydan hamma narsa. Lekin eng yaqinlarim shular mana hamisha meni qo'llab-quvvatlaydigan, qiyinchilikda yordam beradigan maslahatdoshlarim. Misol bilmayman, bir ishni qilib qo'yasiz. Albatta men shu ota-onamdan so'rardim. Hozir meni bitta maslahatchim yonimda bir qanotim yo'q. Baribir ham har nima qilsam, har kun esimga tushadi baribir. Har kun duolarni o'qiyman dadam uchun. Joylar jannatdan bo'lsin deb. Endi rak kasal bo'ldilar, 3 yil yotdilar, 3 yil baribir davolab bo'lmadi.
Irodaxon, dadangiz haqida biroz xotirlab bersangiz, qanday kishi edi, kasbkor nima edi u kishini?
Bilasizmi, dadam juda ham san'atni yaxshi ko'radigan inson edi. Ham juda ham to'g'ri so'zchi. Hech qachon yolg'on gapirmasadi. O'sha tomonlarni ham bizga o'rgatgan yoshligimizdan. Men o'ylaymanki, baribir shu dadam, chunki shu tarbiyasi bilan biz shu darajaga yetganmiz. Hech narsa aytamanku, hamisha bilib-bilmay bir narsani ish qiladigan bo'lsam ham, albatta ota-onamdan so'rardim. Men shu ishni qilsam bo'ladimi? Masalan, men bu narsani aytib chiqsam bo'ladimi? Hamisha menga dadam, onam maslahat berganlar. Qizim, ochiq-sochiq kiyinma hech qachon. Bu sahna bu. Adolatki, insonlar o'zi shu yoshligimdan shu nima hech qachon ochiq sochiq hali sahnaga chiqqan emasman. Xudoga shukr, hamisha sahnaga yarashadi un milliy kiyimlarda, hamisha san'atda shuncha milliy kiyimda o'zimni ko'rsatganman.
Irodaxon, mana sahna shafqatsiz bir hudud deyishadi. Mana hasad bor, baxillik bor, ko'rolmaslik bor, raqobat bor va boshqa holatlar bor. Keyin elni nazari deydi, birov yaxshi qaraydi, birov yomon qaraydi. Bu shafqatsizlikni o'zingiz sezganmisiz biror bir shaklda?
Sezganman, chunki menda ham raqobatchilar bor, menda raqiblarim bor, hammasini bilaman. Lekin men shuni bilmaslikka harakat qilamanki, shu men yomonlik qilsam, men hech qachon yomonlik qilmayman, men hamisha yaxshi gaplashaman. O'zim sezaman, lekin men hech qachon yomonlik aytmaganman. Chunki aytamanki, ota-onamdan o'rgatgan, hech qachon sen urushma, hech qachon janjallashma. Hamisha yaxshi muomalada bo'l hamma bilan. Hech qachon hech kimni oldama. Hech qachon hech kimni g'iybat qilma. Mana shu narsalarni o'rgatgan ma'dana. Shuning uchun bu narsa albatta hamma san'atkorlarning ishida. Men bu narsaga baribir raqiblarga hammasini yaxshi qarayman. Hech qachon yomon qaramaganman. Bu mendan zo'r ekan, men buni o'tishim kerak. Bundan zo'r bo'lishim kerak degan narsalarni ham o'ylamayman. Chunki bu hamma narsa Alloh taolodan. Ming tirishganingiz bilan Alloh taolo yo'l ko'rmasa, buni foydasi yo'q. Hech qachon misol meni muxlisimni boshqa san'atkor tortib ola olmaydi. U insonni misol boshqa san'atkor muxlisimdan tortib olamayman. Misol 100 odamga yoqishim mumkin, 100 odamga yoqmasligim mumkin. Buni tan olish kerak. Bitta odamga yoqasiz, bitta odamga yoqmaysiz. Mana shu narsani yaxshi tushunaman. Aytamanku, to'liq.
Lekin sizni boshingizga tushgan qiyinchiliklarni yengib o'tishingizni qaraganimizda, endi har holda men sizni bilamanku. Ismingiz jismingizga moran tushdi shekilli, endi iroda zarur edi bunaqa paytlarda. Irodasiz odam qiynalib qolardi.
To'g'rilik, iroda kerak, iroda bo'lish kerak. To'g'ri aytasiz. Buni ham albatta shu aytamanku, o'zim tushunmagan bo'lsam ham yoshligimda shu dadam tushuntirgan menga, irodali bo'l.
Endi Irodaxon, sizga tushdimi qovoqlar haqidagi qo'shig'ingiz endi?
Aha, bo'ldi, aytamiz.
Ha, marhamat.
Paxta kelini palov kiyadi ketsiz, shu yermani umma qo'yib dunyomana ketibsiz. Palov kiyadi kiyadi deb gap o'yin o'ynashibsiz. Kadingiz ko'pligini ichilarda adashibsiz. Kadi gapini qo'ying, vafoli yordam bo'ling. Bevafoli qilsangiz yigiting gapirmay qo'ying. Paxta kelini palov kiyadi ketibsiz, shu yermani umma qo'yib dunyomana ketibsiz. Ko'p yomona ketibsiz, ko'p yomona ketibsiz.
Rahmat. Demak, Iroda Iskandarova Ozodlikni chodir xayol dasturini tanish qo'shiqlar rukni mehmoni bo'ldi. Sizga tinglovchilar nomidan, muxlislar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Agar tinglovchilaringizga biroz gapingiz bo'lsa, marhamat, eshitishimiz so'ngida.
Barcha muxlislarimizga baxt omad tilayman. Oilaviy tinch totuvlik tilayman.
Hurmatli tinglovchi, Chodir Xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.